direct from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaado ah bisha Janaayo waa 14 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah aqalka sare ee Soomaaliya oo ansixiyay xeerka saxaafadda.
Sharci u adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda, inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadax looga ogol yahay xorriyadda hadalka.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan beegsiga dadka rayidka ah ee xilliyada dagaalada iyo weeraradii ugu dambeeyay ee qaraxii X-Control.
Markaa waxay maartaa kula jiraan ay maamulahayaan iyo sheeshada oo jihaadka ahi wax shaqadooda amaaha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale. Marka nimankaani soo fali waa dhakhtar aan loo idmin inuu wax falo, inuu wax daaweeyo oo madaxda iska fadhiyo leytinka leytin beela haysta.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee DP World ayaa sheegtay inay mar kale ku guuleysatay dacwad kale oo ay ku oogtay dowladda dalka Jabuuti. Dacwaddan ayaa qayb ka ah dacwado ka horreeyay oo ay shirkaddu u gudbisay maxkamadda dalka Britain kadib markii ay dowladda Jabuuti waxba kama jiraan ku tilmaantay heshiis hore oo ay labada dhinac wada galeen. Ma jiro ilaa iminka war ka soo baxay dowladda Jabuuti oo iyadu xukunadii kuwan ka horreeyay ku tilmaantay kuwa aan sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanay aqbali karin.
Dadka arrimaha siyaasadda ka shaqeeya dalalka Ethiopia iyo Mareykanka ayaa isku dayay inay sharaxaan hadalkii uu madaxweyne Trump toddobaadkii hore sheegay, kaasoo uu ku xusay inuu dal dhan badbaadiyay oo uu ula jeeday inuu isagu mudnaa in la siiyo abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka oo bishii Oktoobar la sheegay inuu ku guuleystay Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Madaxweyne Trump ayaa hadalkan yiri isagoo ku sugnaa isku soo bax ka dhacay magaalada Toledo ee gobolka Ohio, wuxuuna u muuqday inuu dul xulayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Trump hadalkiisa waxa uu muuqday mid aan saameyn weyn ku lahayn dhinaca dalka Ethiopia, gaar ahaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo sheegay inuusan wax fikir ah ka haysan sida loo bixiyo iyo waxyaabaha lagu soo xulo, isagoo intaasi raaciyay madaxweyne Trump waa inuu u tagaa guddiga Nobel Peace Prize-ka. Abiy ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay markaasi in horumar laga gaaro nabadda gobolka Geeska Afrika oo aysan micno hadda ugu fadhin abaalmarin.
Madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa ballan qaaday in la ciqaabi doono ciddii ka mas-uulka ahayd shilkii lagu soo riday diyaaradda rakaabka ee laga lahaa dalka Ukraine ee kusoo dhacday caasimadda Tehran. Madaxweynaha Iran ayaa sheegay in shilkaasi aanu ahayn mid la saamixi karo amaba la aqbali karo. Khudbad uu ka jeediyay telefishinka dalkaasi ayaa maanta oo salaasa ah waxa uu sheegay in uu amray in maxkamad gaar ah la diyaariyo, isla markaana arrintaasi uu raaciyay in caalamku ay arrintaasi isha ku hayaan. Dhinaca kale, afhayeen u hadlay laamaha garsoorka ee Iran ayaa maanta sheegay in ay jiraan dad lasoo qabtay oo arrintaasi la xiriira oo kiiskaasi lagu soo oogayo.
Maxkamad ku taalla Amnesty International ayaa waxa ay dhageysatay dadaal lagu doonayo in lagu joojiyo waa maxkamad ay hay-adda Amnesty International waxay ku doonaysaa in lagu joojiyo ogolaanshaha shirkad markaasi lagu magacaabo NSO oo wax dhoofisa. Dacwadan ayaa ka bilaabatay dalka Israa'iil. Hay-adda Amnesty International waxay weydiisanaysaa maxkamad ku taala Israa'iil in ay amarto qamistan in la xanibo shatiga wax dhoofinta ee shirkadda NSO oo barnaamij ay sameeyeen oo kuwa kumbiyuutarada ah ay dawladdu markaasii u isticmaalayso ama dawladda dhowr ah ay u isticmaalayaan inay ku jaajuusaan wariyayaasha iyo muwaadiniinta dalalka ay ودشن اما سو waxay sheegtay maanta in wasaaradda difaaca Israa'il ay weydiisatay maxkamadda Tel Aviv in ay daacwadan wax kama jiraan ka soo qaado oo la xiro ama markaasii la tuuro gabi ahaanba shirkadan Israa'il ee telefoonada gacanta soo saarta oo yadu barnaamijkan sameysa ayaa waxa la sheegay in barnaamijkani uu sahlay in la wareego telefoonada dadka qaar isla markaana ay bilaabeen wadamo badan oo ay ka mid tahay Mexico, Imaaraadka Carabta iyo Saudiga inay ku jaajuusaan wariyayaasha iyo waliba dadka kale ay u arkaan in maamuladooda ay ka soo horjeedaan sida ay u sheegay Sheibar ay leedahay jaamacadda Toronto oo daraasaysa basaasida elektroniga ah iyo arrimaha amaanka waxana la sheegay tan inay tahay mid ka hor imaaneysa xuquuqda madaniga ah ee qofka
halka adigisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga dadka VOA aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyay sharciga saxaafada oo markale dib u eegis lagu sameeyay kaasi oo ay hore u soo ansixiyeen aqalka hoose ee baarlamaanka Abdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan magaalada Muqdisho ka soo diray
xeerarka saxaafada wuxuu ka mid ahaa xeerarka sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xeerar ay soo gudbiyeen golaha wasiirada wuxuu ka soo gudbay golaha shacabka waxa doodada ka yeeshay xeerarka saxaafada aqalka sare ee Soomaaliya senatarada ayaa maanta doodii saddexaad ka yeeshay xeerkan senatarada qaarkood ayaa duray qodobo ku jira xeerarka saxaafada ee loo soo gudbiyay gudoomiyaha kuxigeenka koobaad aqalka sare senator Abshir Maxamed Ahmed Abish Bukhari ayaa qodobada qaar dhaliilay isagoo tilmaamay muhiim inay tahay in wax ka beddel lagu sameeyo
qodobka koowaad oo ah oo wax ka beddelka lagu soo sameeyay waa qodobka sagaalaad faqradiisa xa taasoo sheegaysa in warbaahin kasta sida idaacad telefishin wargeys madbacad shineemooyin dugsiyada tababarka saxaafadda shirkadaha xayeysiinta websaydyada iyo wixii la hal maala ha ahaadeen qaarka hadda shaqeeya ama kuwa cusub oo la furayo waa in ay dhigaan lacag dabaajiya oo qiimaheeda golaha ku soo saari doono xeer nidaamiye gaar ah. Qodobkaas waxaan soo jeedinay inaan loo baahnayn in lacag dabaaji ah laga dhigo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan, taasna aysan ku ahayn sharci. Qodobka labaad waa isbeddelka lagu sameynin oo aad iyo aad muhiimka waa wuxuu yahay qodobka 11-aad faqradiisa ja iyo xa oo aan mar kale xarafka ja oo sheegaya dhaqaalaha ku baxaya iyo cidda bixinaysa iyo hadafka laga leeyahay in la gaaro meel ay sharci ku tahay iyo meel ay meelmar ku tahay in ciddii ganacsi furanaysa si guudba iyo gaar ahaan xarun warbaahin samaysanaysa in la yiraahdo lacagta aad ku furanaysa xaggee ka keenta ma wuxuu leeyahay aabbayan ka dhaxlay ayayday soo siisay aniga soo shaqaystay taasi waa ku xadgudub xurriyadda iyo privacy-ga qofka muwaadinka ah hantidiisa in la weydiiyo hadduu shaqo qabsanayo sidee u qabsan kartaa lacagta ayaa ku siiyay haddii aan tago carwooyinka iyo dukaamada ma waxaa la leeyahay shaatiga gadanaysid aan kaa gadana marka hore lacagta meesha ka keenta sheek
Senator Moussa Suud yala oo ka mid ah aqalka sarana wuxuu sheegay qodobada qaarkood inaysan u qalmin saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliya wuxuu tilmaamay muhiim inay tahay in madax bannaan ee saxaafadda la dhowro maanta aan lagu beegin siyaasad gaar oo laga leeyahay
haddii beriga xaqiraan baritiya wax ka soo sheega oo wasaaraddan kaliya baxdo oo sanduuq wax lagu shubahayo kaliya in lagu shubto ay halaha hadda fadhiya meesha kaliya ay soo baxaan oo ku xidhaysan wiil Soomaaliya wasiirada ka ah iyo madaxweynahan iyo ra-iisul wasaaraha hadday soo baxaan wixii kalena bannaanka lagu dhigo ood idinku ku jirtiin wuxuuna idinka aad ansixiseen xaggee hadhow ka gelaysiin hadda la rabaa waxa inaad meel iska saartiin oo dadka xaquuqdiisa aad ogolaatiin sida xaqdiinna loo sheego gudoomiyaha guddigan aniga guddigu mahadcelin maaha sababtoo ah hadday saxaan ama mahadcelin yahay haddii dadka وذا قرآن وغفل إليه وحاذ المقى ذا غفل إليه والغاتلون مهد علي لها لكن عند ذلك أنت اللي سوء استغل لما قادر ملغفانا واحد
ugu dambeyntii aqalka sare ee Soomaaliya ayaa cod u qaaday xeerka saxaafada waxaana ogolaan 23 sanatar fadhi guud ahaan ay joogeen 29 sanatar wasiirta warfaafinta Soomaaliya oo saxinta kadib hadla uu xutilmaamay in xeerkan ahmiyad uu siinay saxaafada Soomaaliya hoojinta xurriyadul qowlka iyo madax banaanida saxaafada
dabcan waa ogtihiin in sharciga iyo taariikhdu soo maray oo ah sharci hulkiisi weyn looga baaraandigay sharci uu adeegaya in Soomaaliya yeelato warbaahin حرقة وصيب فران أجودة واجبات كذا إن الصومالي النقطة ضل لقى أقولي هاي وصيب واضح لقى أقولي هاي حرية دا هذلك حرية دا إسوتاجا حرية دا كولانكا يدمن حرية دا أساسية دلالك هي الدولة دا الديمقراطية هرمري أي ليه تي وقفر فرنا وقفيعنا runtii sida aan sheegay horumarin doona warbaahinta Soomaaliyeed ayay golaha sare maanta asxiyeen oo gudbi doona heerka in madaxweynuhu saxiixo kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci Soomaaliya ka tirka lagu dhaqo uu noqdo
xarka saxaafada Soomaali wuxuu soo maray marxal kale duwan 2019kii ayayna asxiyeen xildhibaanada golaha shacabka waxaana saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana dood dheer kadib dib loogu soo celiyay gaalka saxaafada madaxa banaan hadda wuxuu ka gudbay labada gole waxaana laga fadhiyaa saxiixitaanka madaxweyne Maxamed Abdullahi si uu xarka u noqdo mid sharci ah Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan maareeyaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa dhagax dhigay deked qallalan oo laga sameynayo deegaanka gambare ee gobolka Sool wariyeena Cabdikariim Olol ayaa la kulmay maareeyaha waxaana ugu horeen ka hadlay hirgelinta mashruucan
waxa weeye socdaalkaygu wuxuu taarnaa sidii aan uga sameyn lahayn waxa afka qalad loo yaqaano tripod ama dekedda qalalan ee aan badal lahayn taasoo aanu ugu talagalnay containerada qabanaya bari inay halka ka sii gudbaan maadaama culays badan ay soo foosartay dekedda berbera oo insha Allah marka aanu dhameyno 400 mitir ay noqonaysto in 400 iyo 500 oo container ka soo degaan sida awgeed labada daraf east and west ayaan ugu talagalnay inaanu ka sameeyno dry portio marka location-kii ugu wanaagsanaa ee dhinaca bariga wax noqday degmada Gambara ee gobolka Sool run ahaantii waxaan rajaynaynaa inuu culays badan naga dhiin doono maanta waan soo dhagax dhignay insha Allah sida ugu dhaqsaha badan aad ismihii baan bilaabi doonaa
inaad gobolka Sool aad keentaan inaad ka daqalalan waad markii ku horeysay aad ka hirgelisay shidada laga leeyahay bal dadka inuu dhigaysan adigoo fahansiinaya
bidooyinka laga leeyahay mid waxa weeye inay culays ka qaado dekedda weyn ee berbera si markaa containerada u socda bari gobolada bari iyo gaar ahaan wadamada jaarka ah sida Soomaaliya Puntland inay halka ka qaataan oo direct delivery toos looga soo qaado halkan la keeno talabaad waxa noqonaysa shaqo abuur iyo infrastructure ka gobolka Sool oo la dhisay laftiisa
waxa jiray heshiisa laga sheegay in tikadaha DP World bal waxa lagu wartaa heshiiskaas iyo tan dib u ballaarinteeda
heshiiskaasi waxa weey heshiis aad u wanaagsan dhismihii dekedda berbera wuxuu dhamaanayaa COVID-19 bilood ka bacdi ama 2020ka bisha 10-aad hadii Ilaahay ilaahdo ama COVID-19aad oo dhismihii uu socdaa si xawli uu socdaa insha Allah hadda waxa 2020ka bisha waxa bilaabmay qoditaankii badal la dheereeyay ee draftka hoose oo imi 13 mitir laga dhigay 18 mitir soo heer caalami noqdo
balka war dhanka cashuuraha iyo qaabka dadka ugu cashuurtaan iyo adeega bixsan ee waxay ka hadlaan in gaadiidku oo kala cashuurta kor loo qaaday bal arrimahaas oo kala naga waran iyo waxyaabaha ka soo digay
runtii waa su'aal wanaagsan laakiin Cabdikariin oo sidaad ogtahay ba hay'adda dekedda Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin ka hay'ad ahaan anagu waan soo dhaweynaa cid kasta oo ganacsata ah oo ay waxaan sameynaa service cid kastoona la macaamilaysa waa soo dhaweynaynaa servicekeygi waxaanu ka dhignay 300+ halkii dadku ay muddada dheer qaadan jireen baryihii hore hadda 2 bisha gudahood ayaa alaabtaada aad kula soo baxaysa maalin aad booking garaysanayso iyo maalin aad la soo baxayso cashuuraha aad ka dhawaajisay waxaa dowladda uga mas-uula wasaaradda maaliyadda laakiin wada shaqeyn buuxda ayaanu leenahay cashuurta waxaa igu maqaalaa sababaha cashuuraha baabuurta ee rabaa qaala laga dhigay because kuwaas waa luxury laakiin baabuurta wax qalanka u taray sida kuwa waaweyn iska rogooyinka cagafyada waxaa soo dhamay cashuurtooda aad bay jabeen
balka warnidinka iyo wadashaqeynta DP World maadaama iyaguna ay shaqaale ka joogaan balka waran dhanka shaqaalaha iyo qaabka ay wada shaqeysaan
waxa weeye standardkan ku shaqeynaa maanta waa standard caalamiya berigii hore cabdikariin oo dekadeen waxa ahayd traditional port laakiin maanta waa international port miisaaniyadda waxa aanu saarnaa ka maamul ahaan inaan dadka tayeyno oo aan tababarno
waxa jira kala sabaysayna in budlaan oo kale oo ganacsatadu ay ka dabarbara isticmaalaan kontaynarada horeyda halka mar jireen
wallahi wax xiriiroon kala sabaysayna ma jirto laakiin already anagu waxaan ka duuleynaa baahida noogu timid ka dabarbara customer-ka waxaa jira dad badan oo gobolka Sool kasoo jeeda dalka Soomaaliya kasoo jeeda gobolka Marwada Jeex Saaxil oo iyagu la ganacsada dalka Soomaaliya marka run ahaantii waan soo dhaweynaynaa cid kasta oo ganacsi la sameynaysa dekedda Berbera sidii aan ugu fududeyn lahayn una soo dhaweyn lahayn ayaan faligid qabanaynaa insha Allah
kaas waxa uu ahaa maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi waxa uu warramayay wariyaha Cabdikariim Olol
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
muqdisho iyo soomaaliya waxay sanadkii tagay ku sagootiyeen murugo iyo niyad xumo kadib markii ururka al-shabaab ay mar kale baabuur sida 400 kiilo oo qaraxyo ah ay u soo dhiibeen qof nafti halliga ah kaasi oo lala beegsaday iskuiska ugu mashquulka badan ee laga baxo lagana soo galo magaalada Muqdisho waa X-Control. Galka baaristu waxa uu ka helay ilo dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay in hay'adda nabad sugiddu ay heshay macluumaad ku saabsan in ururka al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraraan shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidka isku xira Muqdisho iyo Afgooye. Dhinaca kale 2 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkii 28 December sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay wadan shisheeye inuu lahaa qorshihiisa isla maalinta hadalkaasi soo yeerayna ururka al-shabaab oo aamusnaa muddo 2 maalmood ah waxay qirteen mas-uuliyadda weerarka waxayna sidoo kale markii ugu horreysay al-shabaab ay qirteen in dad rayidah ay dileen marmarsiyaha ay bixiyeen ururka al-shabaab ma yahay mid cudurdaar leh imisa qof oo rayid ah ayaa ku dhimatay weerarada ay geysanayaan ururka al-shabaab haddaba ka hor inta aynaan u gudbin jawaabaha su'aalahaasi galka baaristu waxa uu idiin soo gudbinayaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay iskoyska X-Control 28 December 2019 subaxnimadii sabtida 28 December ayaa la sheegay in baabuur nooca xamuulka ah oo nooca loo yaqaano dhaynaha uu soo gaaray nawaaxiga X-Control darawalka waday waxa uu helayay xogo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baabuur Toyota ah oo laba shidley ah oo ay saarnaayeen shaqaalaha ka shaqeeya dhismaha jidka Afgooye ee Muqdisho shaqaalahaasi oo u dhashay waddanka Turkiga waqti lagu qiyaasay ilaa 7:40 ee subaxnimo waxa uu baabuurkaasi si aan kala sooc lahayn u galay iskoyska X-Control waxaana uu ku dhuftay baabuurkii ay la socdeen shaqaalaha Turkiga galka baaristu waxa uu helay xogo hordhac ah oo muujinaya in baabuurka isqarxiyay lagu soo farsameeyay qalabkana lagula soo rakibay deegaanka Buula Falaay ee u dhexeeya shabeellada hoose iyo gobolka Bay waxaa la sheegay in xilliga la rakibay iyo maalinta uu qarxay ay u dhexeysay ilaa 6 maalmood baabuurka ayaa soo maray degmooyinka Toro iyo Janaale isagoo kadibna jidka magaalada Muqdisho kaga soo dhacay inta u dhaxaysa Walloweyn iyo degmada Afgooye sirdoonku waxay aaminsan yihiin in saacadihii ka horreysay weerarka uu baabuurku ku sugnaa duleedka Muqdisho galka baaristu waxa uu ogaaday in saraakiil ka tirsan amniga degmada Afgooye laga wareystay sida uu baabuurkaasi ku soo gudbay buuntada Afgooye. Galka baaristu waxa sidoo kale uu xaqiijiyay in buuntada Afgooye aanay oolin qalabka lagu baaro ama sheegi kara baabuurta sida waxyaabaha qarxa. Tuunka booliiska Afgooye ayaa soo baxay markay saddex ka mid ah askarta saldhigga degmada Afgooye ay ku dhinteen qarxii X-Control. Galka baaristu waxa uu ila dhinaca amniga ah oo lagu kalsoon yahay uu ka helay macluumaad muujinaya in qaraxaasi aanu ahayn mid lama filaan ku ahaa mas-uuliyiinta amniga, gaar ahaan hay-adda NISA, sababtoo ah waxay filanaysay hay-adda NISA weerar ka yimaada ururka Al-Shabaab oo bartilmaameedsada shaqaalaha Turkiga ee dhisaya jidkaasi. Galka baaristu waxa uu ogaaday in adeegsiga baabuurkaasi uu ahaa go'aan dambe oo ay qaateen ururka Al-Shabaab, balse nooca weerarka Al-Shabaab ay qorshaysay inuu ahaa adeegsiga miino wadada dhinaceeda lagu aaso oo lala beegsado baabuurta sida shaqaalaha Turkiga. Kadib markii weerarka miinada uu suurtoobi waayeyna, ay Al-Shabaab go'aansadeen inay baabuur u adeegsadaan fulinta weerarkaasi. Galka baaristu waxa uu helay xogo sheegaya in xogta ku saabsan weerarka Al-Shabaab ee ka dhanka ah muwaadiniinta Turkida ay heshay hay-adda NISA, xogtaasi oo ahayd in si uun loo weerari doono shaqaalaha Turkiga. Waxaa kaloo galka baaristu uu ku ogaaday ilo dhinaca amniga ah oo magacooda qariyey, sababtoo ah looma ogola inay macluumaadkan bixiyaan, in xogtaasi ay heshay NISA aan lala wadaagin safaaradda Turkiga oo ilaalisa danaha muwaadiniinta iyo shirkadaha Turkiga ee jooga Soomaaliya. Mas-uuliyiinta safaaradda Turkigu waxay galka baarista u xaqiijiyeen inaysan helin digniin ku saabsan inuu weerarkaasi ku soo aadan yahay. Dhowaan mar aan waraysi la yeeshay safiirka Turkiga Mehmed Yilmaz ayaan weydiiyey inuu isagu helay wax macluumaad ah oo ku saabsan weerarkaasi.
I don't have any this kind of report to me. But I don't know if company, I mean company has received or not.
Ma hayo xog ku saabsan wararkaas. Ma ogi haddii shirkaddu xog heshay iyo haddii kale.
Galka baaristu waxa uu isku dayay inuu la xariiro shirkadda NS oo ay ka tirsanaayeen labada shaqaalaha ee ku dhimatay weerarkaasi, hase yeeshee ilaa haatan nooma suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka. Waxaa mas-uuliyiinta aan la hadlay ay aad uga walaaceen in xogta laga helay weerarkaasi aan lala wadaagin waddan isbahaysi dowla leh dowladda iyo dadka Soomaaliyeed oo lala damacsanaa weerarkaasi. Waxaan isku dayay inaan arrimahan ka waraysto wasaaradda amniga ee Soomaaliya iyo hay-adda NISA, hase yeeshee galka baarista uma suurta gelin inuu ku helo khadka telefoonka. Ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkii ka dhacay X-Control 28-kii Diseembar ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Waxay kaloo qirteen markii ugu horreysay inay dad rayid ah ku dhinteen weerarkaasi. Al-Shabaab waxay sheegteen in weerarkaasi bartilmaameedkiisu uusan ahayn dadka rayidka ah, waxayna sheegteen oo kale inay og yihiin in dhiigga muslimiintu uu xaaraan ka yahay, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ururkaasi Cali Dheere. Hase yeeshee galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey weeraro badan oo Al-Shabaab ay si toos ah ula bartilmaameedsadeen goobo ay ku sugan yihiin dadka rayidka ah oo keliya, oo aysan joogin xubno ka tirsan laamaha amniga, dowladda Soomaaliya iyo ajaanibta ka shaqaysa waddanka ama gargaara dowladda Soomaaliya. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa weerarkii suuqa beerta ee dhacay Noofeembar 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 40 qof, weerarkii lala beegsaday Pizza House bishii Juun sannadkii 2017 oo ay ku dhinteen 20 qof, laba weerar oo ka kala dhacay Kaawagoday bishii Febraayo 2017 oo ay ku dhinteen 40 qof, iyo mid kale oo ka dhacay isla suuqa degmada Wadajir Noofeembar 2018 oo ay ku dhinteen 12 qof, laba weerar oo ka kala dhacay xeebta Liido Febraayo 2016 iyo Oogast 2016 oo ay ku dhinteen in ka badan 30 qof. Macalin Siciid Cabdulla Dilib waxa uu horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Werigooda yidhaahdaa annaga dowladda keliya taari garaysana shacab waxma yeelno, waxaanku yidhaahdaa dadkaan waad muslimiina, waadadna la dhashay, laakiin waxaa la ogyahay maaragtay shaqo falbana uu ogyahay, ayaga laftirkooda inay ogyihiin qaraxyada inay shacabku baabiyaan muslimiinta ah. Waxaa ka mid ahaa qaraxii 2016 Noofeembar maaragtiise ka dhacay ee suuqa beerta. Xarun dowladeedna ma aha, ciidanna meesha ma joogo, dowladna ma joogto. Waxaa ka mid ahaa maaragtiise qaraxii ma nimankii galay muxuu ahaa meesha la yidhahda Pizza House oo gabdhii masaakiinta lahay, ma Pizza ma dowladda ku jirtay, ma dowladda shaqo kula meesha.
Labadii qarax ee ugu dhimashada badnaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waa qaraxyadii X-Control iyo qaraxii hargaha iyo saamaha ee kala dhacay 4-10 Oktoobar 2017 iyo 4-10 Oktoobar 2017. waxaa la sheegaa in inkastoo labada qaraxba uu bartilmaameedkoodu ahaa meelo kale, haddana saraakiisha al-shabaab ee hagayay qaraxyadaasi ay go'aansadeen in ismiidaamiyaashii wada baabuurtaasi ay ku qarxiyaan meesha ugu soo horreysa ee u suurta gasha oo ay ku jiraan goobaha rayidka, sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh ururka al-shabaab. Saraakiisha al-shabaab ee qaraxyada hagta oo inta badan khadka telefoonka si toosa ugula socda dareewallada wada baabuurta qaraxyada ayaa iyaga laftoodu ay qarxiyaan baabuurta inta ay soo wacaan lambar ku xiran qaraxa. Waa haddii dareewalka baabuurta wada la toogto ama la qabto, ama ay la noqoto in baabuurku uusan gaari karin bartilmaameedkiisa. Saraakiisha amniga iyo kuwa hore uga tirsanaa jira xarakada al-shabaab waxay aaminsan yihiin in qirashada al-shabaab ee dilka rayidka ay ahayd mid lagu deminayay guux iyo khilaaf ka dhashay xarakada dhexdeeda oo ku saabsanaa beegsiga rayidka. Sidaasi oo kale, al-shabaab waxay bishii Oktoobar 2017 isku dayday inay caburiso khilaaf ka dhashay weerarkii Zoobe, kaasi oo markii dambe ay xeel ku damiyeen. Galka Baaristu waxa uu ka ogaaday ilo kala duwan in mas-uuliyiinta al-shabaab ay qirteen mas-uuliyadda qaraxii Zoobe, ayna xubnihii su'aalaha ka keenay dilka boqolaalka rayidka ah ay u sheegeen inay guddi u saarayaan si magdhow loo siiyo dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe, taasi oo aan haddana dhicin. Maxamed Xasan Aadan Sandheere waxa uu ka mid ahaa saraakiisha diyaarinta baabuurta dagaalka ee ururka al-shabaab, waxaana uu ka mid ahaa saraakiishii khilaafka ka dhashay qaraxa Zoobe darteed uga soo goostay ururka al-shabaab.
Maadaama anigu meesha fikirka aan u joogay in diin la difaaco ee jihaad ilaahay dartiisa loo joogay, waxaa dhacday in ummadii diinteeda la isku dhimaysto. Iyaga dhexdooda hadday tahay iyo hadday ay yihiin shacab labadooda.
Wax si gaara kuu dhibay ma jirtaa? Dhacdo si gaara kuu dhibta adiga oo dhibsatooda saddexday? Wallaahi tan hadday saa kusii socoto ma qaadan kara, ani waan tegaya.
Haa, dhacdooyinkaasi waa badan yihiin, laakiin haddii mid aan kaaga soo qabto waa sida tan Zoobe oo kale.
Waaye, tan Zoobe haddaan u soo laabanno, iyagu dhexdooda ma ka hadleen, ma qirteen? Inkastoo ilaa hadda aysan si rasmi uga hadlin, laakiin maadaama aad ku dhex jirtay way qirteen soo ma, iyagu maxay ka dhaheen?
Qirasho ma ahan aniga horta ninka Zoobe isku qirxiyey anaada laf ahaantiida aan isnaqaanay, shaqo ahaana aan isku shaqo ahayn oo isku dhoweyn. Inta uusan isqarxin muddo bil iyo bar ka horreysay ayaan marata wada kulanay isagoo weliba baabuurka hadda uu isku qirxiyey atiyaamka ahaa wata xilli habeena meel tuula aan marata anoo socdo isku aragnay, isagoo weliba baabuurka ka hadlaysan yahay meeshii aan abaar ku sheesheekaysanay. Waxaan weydiiyey su-aalo ahaa baabuurkan maadaama aad wado, haddana waxa uu dhahay markaas intaan su-aasha weydiin ka hor xamaraan ka yimid, haddana waxaan u wadaa ari baabuurka iga hadlaysan aawgeedan go-aanta i jooga.
Sheikh Bashir Ahmed Salaad waa gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed. Waxaan hor dhigay diiniyan sida uu arko qirashada al-shabaab ee xilligan ee dilka dadka rayidka iyo cudurdaarka ay ka bixiyeen.
Nimankan hadalkoodu waxa weeye hadalkii bay ku celcelin jireen, kani waxaa ku cusub kalad ay leeyihiin waa ka ciyaareen muslimiinta ixtiyaareen. Marka hadda intaan la ka hadlin maaragtay muslimiin in meel gaalo ee lagala jihaadiyo in muslimiin ixgaalaan ee noqonaysa xilinkeena iyo maaragta waxaan halkaa kala ana ka hadlin doona waxaa ka cusubaba marka shaqa ay hayaan shaqa ay xaq u leeyihiin lasax. Diinta islaamku waxay na baraysaa qofku haddii uu shaqada inuu yahay dikteeri ama uu leeyahay saraaxiyo ama uu wilaayo inuu yahay ama ay maaragtay qantaanta loo dhihin, markaas ayuu wixii khaldan wixii kale la fiirin karaa. Sida dhakhtarka oo kale, sida ninka faaliga oo kale, waxaa la qofi karaa dhakhtarka wuxuu dhakhtariyaha ee cilmigeeda yaqaano leftkeeda haysto, haddii uu khaldamo khaladkiisa waa maaragtay waa la fiirin karaa, maxaa yeelay qof shaqadiisa yaqaano loo ilmeeyey. Marka nimankan totali ama hasaxaan ama hasmudaan shaqo aysan lahayn bay faraaska jiraan, waana shaqo xaaraanka ah. Nabi sallallahu calayhi wasalam xadiisna ku sheegay ninka faaliga ah qof yacni qof wuxuu si xir u lahayn qaali ka noqonaya haddii xisa uu asiibo maaragtay jawaabta saxda ku jawaabo waxaan maarayay intaas maa yiri maayo maxaa waxaanu shaqadii siimaa garanaysi. Marka waxaa weeye nimanka waxay maaragtaa kula jiraan ay maamulahayaan ee sheysheeg uu jihaadka ahay wax shaqadooda ama aha jihaadku waa shaqada muslimiinta maamulkeeda ayaa iskale jihaadku siyaasadda muslimiinta ee soo dhaqmahayaan dadka muslimiinta ahayn weeye. Haddii tacbiir aakhar والسياسة الخارجية لي. السياسة الخارجية أنا ومدة مسلم كادوك أمامولا حوالي الأمام الكوذي هقان كوذا أمامشا هاي السياسة الخارجية هل يجملها إنتا سيجد إليها لكن لما كان الصوت هل هو أن أختار الله إبني إنه وحقره إنه وحد داولي أمال إلا إكتفت بيه ليسن ليسن بيانا حيثة وإن ملحره أصلا صوت حرامه وليه لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سوى الجهاد في كل هروب النبي الإلهي صلى الله عليه وسلم وما أعرف يعني حد يعني هو صار دري هو لما جاء لما جاء الله هو أي صحي أو على عينه صلى الله عليه وسلم مركي جيري المكاء هذه يسوع مريسين هذي ولوجي هذي هنا في مريسته وما أعرف يعني ماش لا حول ولا قوة إلا بالله وديبوه ما أعرف شيء وقد قلت معي إلى سبحانه وتعالى ماش لا يا حبيب المسلمين وهو ير أو مكجي وقهري وقد حيث كان هذا الودي بالجريء في شرمين وعدي مكان مكان لو يرى رب الكجاري لها سبحانه وتعالى تقول لي هاي المكان عند الشام بلدي انظر لها ومركز عند علامة سبحانه وتعالى من بكي سبحانه وتعالى رب العالم يسي دينك الهي رب العالم كي وذلك نعبد انها المعرفة حرم في الهي كشاف يدي دن هي المعرفة سبحانه وتعالى الحجاب لها والحقاب لها مدرسة بس عايزة اكون اخرنا اياه سبحانه وتعالى يقول هم الذين كفروا وسدوكم على المسجد الحرام والهدي المعقوف عند ابن محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم لتصيبكم منهم معرة لغير علم بإذن الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا من عذاب أليم قصوت فتح عيادة وعتمشا لذلك تعالى وليسوا قصوت على رعوية وحرم في إله المادة عنهم جديدا نتخير وقال الله هو تجر سبيان بيان تجر سبيان مسلمين بقصوة على المكة أبين عمرتان في الدينين لكن أبين على اللهين وأنا أعرف عن مكان الدينين وإيه أنت تقولي صلى الله عليه وسلم أن الله أقول إنه مكان دولة محاك يعني يقول لي هاي من مؤمنين يدبر مؤمنات وجوغا مكا ومدرينين والله يعني حتى مكان الشائع جد دار سيسان جرسيد هيا من كذلك الشيئين لكن عن يدي هاي تعالى دي مكان الدينين وضبك بضمي وترب الله هاي وحالي بالدينين جد يرى مسلمين جرسيد في الحشرين يكون بالدالي ما ترى ما حدا عايزه ما ترى الله حدا عايزه لكن من قال ربا عن قال ما بقى إيه مثل هذا تركيا وكذا مسلمين وياه لكن أول من بقى عايز مثل إيه مثل ما يقطع ما جاء مسلمين أسكتوا ماريا سووا شغل هي قال عايز ما قال يوتا مسلمين لكن يوم كان يوم عكس الشقيان يجي عكس الشقيان يجي مسلمين بدهم بين ليلة يوم عيد وعذاب إيه قال هو شيء عليه في السنة إيه يطلع على مسلمين هاي مر أمر كيسة سووا ما عرف قال ما بيجي هذا رجل جميل يا يا جالد يفكتي ولا جايين أيوة مسلمين يرقى ترى يرقى لأمان فينا.
هيئة ururinta khasaaraha nafeed ee colaadaha dunida ee lagu magacaabo Armed Conflict Location and Event Data ACLED waxay galka baarista u sheegtay in tan iyo sanadkii 2015ka dadka rayidka ah ee lagu dilay qaraxyada afduubyada iyo weerarada kale ee ururka Al-Shabaab ee lagu bartilmaameed sadar rayidka ay ku dhinteen ku dhawaad 3000 oo qof halka laga soo bilaabo sanadkii 2010ka ilaa haatan dadka rayidka ah ee ku dhintay weerarada Al-Shabaab ay dhan yihiin 4304 qof isbitaalada Muqdisho waxaa la geeyay dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma weerarada rasaasta iyo qaraxyada ah ee ka dhaca magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda agaasimaha isbitaalka Madina Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyay dadka ku dhaawacmay rasaasta iyo qaraxyada ee la geeyay isbitaalka Madina oo ah kan ugu weyn ee qabta dhaawacyada ee dhimashada laga soo bilaabo markii ay dagaalada xoogan ka bilowdeen magaalada Muqdisho sanadkii 2007 xilligaasi oo ay bilowdeen dagaaladii u dhaxeeyay ciidamada Itoobiya ee taageeraya dawladdii ku meelgaarka ahayd ee xilligaasi jirtay iyo ciidamadii isugu jiray muqaawamada iyo Al-Shabaab
وقتياس إلا مانتك وحي كل دافع يان كنتم يأفقون وقف إيه باوع واسبتال مدينة كليا
مركا داوعية داسي محي كي مادين
داوعية دا مركا أنكرا فعلمو أنا مشي غاية داوعية كي مدية إنك السوء داوعيين لكن وحن كان معايا داوعية كي مالي غوب بك ومحي هيدا قريو وآخ قرح إنتا شوي قرح وعطنا نوعية لعا رجيل سبتو السوري أحاني مدينة كورو qaraxii inta badan oo laga soo jeediyay markii dambe meere inta la bilaabay la qaxinay oo aan qasaar weyn keenay ee dhaawacyo markii ugu dambeysay baabuurka isku dhigay ee xadaga toos ee isugu tuuray oo dadka la isku leenayay maartay marka intaas kale hadii aan ka hadalno ee idin wundi waxay imaanaysaa qofkii afartan
waayo waxa dhisataa marka muddadaas dadka dhintay ama cisbitaalka ku dhintaan ama meyd ahaan loo keenay ay ku soo dhaceen xabad ama qarax ama wax hub la xiriira
waxa waaye meydka waa dagan yahay aad u dagan yahay adiga waxaa xisaabtaa boqol dhaawac haddii la keeno in 20 ay ku jirto oo meydana la keenayo isbitaalka
cisbitaal kale oo la geeyo dadka ku dhaawacma iyo kuwa ku dhinta weerarada loo adeegsado rasaasa iyo qaraxyada waa cisbitaalka Daarushifa waxaana ugalka baarista u sheegay in tan iyo sanadkii 2004 ilaa 2019 la geeyay cisbitaalka dadan 17,412 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo 8,603 qof ay yihiin bulshada rayidka ah halka muddadaasna ay cisbitaalku diiwaan geliyeen dad ku dhow 300 qof oo dhimasho ah waxay iga xasuusinaa dhagaystayaal in shaqada bani aadminimo ee cisbitaaladani ay hayaan awgeed aanu galka baaristu weydiinin su'aasha ku saabsan inay cid gaar ah u saaraan mas-uuliyadda dilka iyo dhaawaca soo gaaraya dadka rayidka ah qaraxa ugu dhimashada badan ee muqdisho ka dhacay muddada ka badan 10 sano ee magaaladu ay weheelka u noqotay qaraxyada waxa uu ahaa qaraxii Zoobe oo guddiga gurmadku ay hore u sheegeen inay ku dhinteen 587 qof hase yeeshee markii ugu horeysay agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay tiro ka badan inta la shaaciyay inay diiwaan geliyeen oo ku dhimatay qaraxii Zoobe
inta dhibaato ay geystay iyo daawadka ay lahay qaraxaasi joog wax la ima fili karo oo tumayay ilaahay mannoo mar dambe loo fasiro oo qaaso qaaso
imisa
aad iyo aad bilaadinku badii waxay soomaali badii
imisa ku dhimataa
imisa kina ku wada dhintay ya
imisa ku
dhimataa anaga 282 loo keenay oo meeya markii dambena waxaan loo soo diray adiga toban iyo lix kale subaxii waxaa waa loo yimid adiga waa la wada qaaday meeshaas ee iskool dhigashay la yidhi waxay ahaayeen dhul ana ku tusay doona qaarkood
laakiin guddigii taakulaynta oo diiwaangelinta sameeyay Cabdulaahi Maxamed Shiruux oo madaxda ka ahaa markay isku wada geeyeen waxay dhaheen dadka ku dhintay qaraxa waxay ahaayeen 587 qof
anaga haa saas wala ka anaga waxaa noo kalkulaysan ilaa 600 iyo laba qaraxa
lix boqol iyo soddon qof oo ku dhimatay qaraxii Zoobe boqol qof oo ku dhimatay qaraxii Hargaha iyo Saamaha ku dhowaad 900 qof oo ku dhimatay qaraxii X Control 700 wariye oo lagu dilay badankooda magaalada Muqdisho 10 qof oo culimo ah oo lagu khaarijiyay waddanka 10 bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan dhakhaatiir oo ku dhimatay rasaasta iyo qaraxyada Muqdisho intuba waxay ka mid yihiin dadka rayidka ah ee lagu bartilmaameedsanayo weerarada socda Latisha Barer oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch waxay galka baarista u sheegtay in Al-Shabaab ay bartilmaameedsato rayidka dhimashada rayidka badankeedna ay Al-Shabaab mas'uul ka tahay
Fighting and insecurity in Somalia continues to have a devastating impact on civilians, and Al-Shabaab's attacks are the main cause of civilian casualties in Somalia right now. This is due both to indiscriminate attacks and the use of weapons and weaponry that don't discriminate and differentiate between civilians and military targets, but also because of targeted attacks on civilians, including individuals that took part in the military.
Qaramada Midoobay ayaa ururinaysay sanadihii la soo dhaafay dhimashada iyo dhaawaca soo gaara rayidka 8 bilood ee ugu dambeeyay oo kaliya 400 rayid ah ayaa ku dhintay Soomaaliya qaramada midoobay sida ay sheegtayna 577 hadii aanay ka badnayn waxay ka dhashaan weerarada Al-Shabaab
dadka Soomaalida ah meel kasta oo ay joogaan waxay sanadka rajay ka qabaan in daadashada dhigu ay joogsan doonto waxa kale oo su'aali ay hortaalaa ururka Al-Shabaab su'aashaasi oo ah ma joojin doonaan beegsiga goobaha ay raidku ku badan yihiin mar haddii ay markii ugu horreysay qirteen in diiga Islaamku uu xaaraan ka yahay
halkaad u dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Amuraha Maraykanka. Wakan Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Caawa waxaa dalka Maraykanka ka dhacaya doodii u dambeysay ee tartamayaasha dimuqraadigu ay yeelanayeen ka hor inta doorashooyinka isreebreebku aanay dhicin. Doodu waxay ka dhacaysaa jaamacadda Drake oo ku taala gobolka Iowa, oo ah gobolka ugu horeeya ee isreebreebku uu ka dhici doono. Haddaba intaynaan u gelin dadka dooda caawa qaybta ka ah, balayna horta eegno sababta gobolka Iowa uu noqday ka ugu horeeya ee doorashooyinka isreebreebka. Waakan Jibriil Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
Walaal, horta gobolka Iowa waa gobol yar oo shacabkiisuna aad u yar yahay. Wuxuu leeyahay taariikh ah inuu asagu yahay gobolka bilaaba tartanka isreebreebka qaybta ugu horeysa. Waxaa marka taariikhu ah qofkii kusoo baxa oo runtii ku guuleysta tartankaas. Marka la imanayo tartanka, dad aad u fara badan ayaa safka soo gala. Qofka kusoo baxa wuxuu la baxaa han aad u weyn oo dalka oo dhan ayuu runtii sumcad aad u weyn iyo in aad loo daneeyo oo loo baarmo taariikhdiisa iyo waxa uu taagan yahay iyo ololihiisa wuxuu yahay ayaa ka dhalata. Marka haatan doodihii soo socday waxay kala reereebeen dad fara badan. Marka ayako qaskaas waa marka ugu horeysa oo si rasmi loo kala ogaan doono qofka codka heli doona rasmiga ah iyo dadka codadka heli doona oo boqolkiiba qayb ka heli doona codadka iyo dadka un meesha iska dhex socda oon runtii wax codad ka saartay.
Gobolkan Iowa ee nasiibka u yeeshay inuu noqdo ka doorashooyinka madaxtinimo lagu bilaabo ayaa sidaan soo sheegnay ah ka dooda caawo ay ka dhacayso. Haddaba waa ayo tartamayaasha u soo haray inay doodan qayb ka noqdaan. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoonole kuna sugan gobolka Virginia.
Waxa dadka hadda isugu soo haray waa lix sida muuqata. Odaygii madaxweynaha ahaan jiray Biden, Pete Buttigieg, Pete Sanders, odaygii Sanders, ninkan milyoneerka reer California, Sayers, Tim Gorbachev, iyo islaantii sanadka soo baxday Massachusetts, Elizabeth Warren. Inta unbaa hadda maaragtay la filayaa inay ka qayb galaan dooda ugu dambeysa.
Lixdaas uu Faarax sheegay ma aha waxa iyaguna jira lix tartamo oo kale oo doodaha telefishinka aan qayb ka ahayn. Haddaba sababta iyaga looga reebay waxaa sharxaya Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Guddiga xisbiga dimuqraadiga ayaa wuxuu dejiyaa shuruud laga doonayo qofka ka qayb galaya dooda. Shuruuddaas marba marka ka dambeysa waa la sii adkeeyaa. Tusaale ahaan, markii kow la bilaabayay waxay ahayd dadka ku siiya lacagta deeqda ah oo ugu deeqa ololahaaga. Waxaa la doonayay inay tiro gaara gaaraan. Haatan waxaa la soo jeediyey oo xisbiga dimuqraadigu ay soo jeediyeen in la helo 22,500 oo qof oo lacag ugu deeqay ololahaaga inaad hesho weyaan si aad uga mid noqoto dooda. Waxaa kaloo la iska doonayaa 22 gobol oo kamid a dalka midkiiba ugu yaraan 1,000 qof oo joogta inay ku siisay lacag deeq ah intay rataan leekaata lacagta iyada ah. Waxaa la doonayaa 5% inay soo gaarto fahanka dadka markii la qiimeeyo cod bixinta aad heli karayso. Marka dadkan tusaale ahaan qaarkood dib bay kasoo galeen ololaha oo Mike Bloomberg oo kale dib buu uga soo biiray. Lacag badanna dadka kama aruursanayo, cod bixin aad u fara badanna ma haysto. Sidaasoo awgeed isaga lacagtii iskiis jeebkiisa ka bixinayo waxaa marka imaanaysa inuusan haysanin oo uusan waafaqin shuruudihii uu dejiyay xisbiga. Lixdan qof marka ka qaybta ah Tulsi Gabbard waxaa kamid a, waxaa kamid a Michael Bennett, waxaa kamid a Delaney, waxaa kamid a Defaz. Dadkaas oo dhan waxaa ay gafeen inay shuruudihii wada waafaqaan.
Sida aynu soo sheegnay, gobolka Iowa oo ugu horeyn doona isreebreebka ayaa doorashadu ay ka dhici doontaa 3 February. Hase yeeshee, waxaa jira maalin gobollo 10 kor u dhaafaya ay doorashadu hal mar ka wada dhici doonto. Maalintaasi waxay ku beegan tahay maalin talaada, waxaana loogu yeedhaa talaadadii weyneyd oo afka Ingiriiska ku noqonaysa Super Tuesday. Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed oo arrintaasi sharxaya.
Super Tuesday waxa weeye marka hadda doorashooyinkan yaryar ay dhacaan 3 state ba hadda doorashadu ama gobolba ay soo dhacayaan marka hore oo ah kala reebka Iowa dad baa ku hareya, New Hampshire waxaa ku xigta South Carolina. Super Tuesday wuxuu dhacayaa bisha March ama Maaris 3-deeda. Waxaa ka qayb gelaya oo doorashadooda qabanaya 16 state ama 16 gobol. 16-kaas gobol kuwa ugu dadka badan ayaa ku jira oo la eego inta number ka soo baxaysa waxaan la yiraahdo codka uu ku soo baxayo madaxweynuhu marka 16ka state waxa kamida oo ku jira hadda bisha March 13 waxa kamida California, Texas, Virginia, Minnesota waa state aad u waaweyn marka 16kaas qofkii ku soo baxa hela codaynta ayuu noqonaya codka ugu badan haysta ayuu wuxuu noqon doonaa qofka dimuqraadigu ay u dooran doonaan inuu noqdo madaxweynaha ka hortaga Donald Trump qofka aan intaas soo state ku guuleysan waxa weeye chance-kiisu waa fursadiisu way yartahay
inta uu hanaankan sareebku socdo siyaasiyiintii hore iyo dadka magaca leh ayaa taageero u muujiyay marba tartamihii ay doorbidaan haddaba waa goorma marka ugu wanaagsan ee tartamada taageero loo muujiyaa marka le Jibriil Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio
runtii horta tartankani waa tartan ka dhaxeeya xisbiga dimuqraadiga gudihiisa xubnaha tartamaya oo dhan waxay u tartamayaan inay wada helaan tigidka xisbiga dimuqraadiga haddii marka aad loogu kala qaybsamo oo dadkii madaxda ahaa tusaale ahaan madaxweyneyaal hore oo dimuqraadi ahaa Bill Clinton baa jooga Jimmy Carter baa jooga waxaa jooga madaxweyne Obama raggaas iyo dadka kale oo miisaanka leh oo ay ka mid yihiin go-aamiyeyaasha gobollada senatarada congress dadka dadka ku jira haddii ay hadda sii kala qaybsamaan oo ay muujiyaan cidda ay u jinjeeraan waxaa dhalanaysa in xisbigii asagoo aad u qaybsamay oo aad u kala fogaaday la gaaro xilliga laba tartami lahaa xisbiga kale jamhuuriga marka way ka gaabsadaan ilaa la gaaro in la kala baxo oo runtii aad loo soo dhawaado oo qof warmid u noqdo dadka intooda badan way jiraan dad tusaale ahaan gabdho afar ah oo loogu yeero squad oo ay ka mid tahay gabadheen ilhaan ay ka mid tahay gabar gabdha kale oo lasoo doortay gobollo kale Alexandria Cortez iyo Ayana Priestley iyo gabadha muslimka oo mishka laga soo doortay gabdhahaasi waxay kuligood endorse gareeyeen Bernie Sanders oo ay ku taageereen ama ku ayideen asagu inuu u taagan yahay askaarta ee ugu rabaan oo wadanka bidixa ah oo runtii ah in la furfuro dhaqaalaha dalka in lala diriro isbedelka cimilada in la sameeyo caafimaad isku dhan oo sameeyeen ayaa wacinka fukala marka waxay sheegeen weyna u maleynayaan laakiin dadkii waaweynaa oo dalka intiisa badan joogay weli lama gaarin xilligii ay sameyn lahaa sidaas waxaa la rajaynayaa marka maalinta la yiraahdo Super Tuesday oo ah bisha saddexaad saddexdeeda markii la gaaro oo bixintaas soo baxdo in dad badan ay ku dhawaaqi doonaan cidda ay la jiraan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay doodii u dambeysay ee tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga oo caawa ka qabsoomaysa gobolka Iowa seena barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha maraykankii maxamed cabdixasan sandheer aanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheer
kulanka wadaagsan ee ciyaar waxa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aan ku eegayna doorashooyinka dalka Soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaad ay ka harsantahay doodo culus ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dawladda federaalka gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay ka qayb galaya ambassador Abshir Xasan Abshir oo horey u soo noqday xildhibaan qaranka Soomaaliya isla markaana hoggaamiyay xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedii haygarowe iyo gudoomiyaha xisbiga daldhis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow labaduba waxay joogaan Nairobi waxaan ku bilaabayaa ambassador Abshir Xasan Abshir
waa mahadsantahay Yaasiin anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto waxaan kala ku sheegayaa shacabka Soomaalida annaga daraasada aanu ka soo binay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto maxaa wacay wareer badan baa laga kulmay electionkii ugu dambeeyay oo doorashadii ugu dambeysay election waxa laga kulmay madax wareer badan marka waxa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo بيدون يعني دبت شعبك نينكي وحوقبتنا وسعيلنا يعني نينكي آن وحوقبننا نبتجلي بشعبك كده يعني مركز البرلمانك وصدورته شعبك صدورته وكون أكسنان دونا كان أضياش صدورتان برلمانك هدي الله صدورته وحوه لي شرعية شرعية وحوه لي انترناشنالة شرعية وحوه لي مجتمع أي مثلا أقونسي ضدك شعبك أي مثلا بي أقونسي كيه لي إن لقبق ما حتى الدور شبا
أي عبد الرحمن سيعد
أنا أقول حسك دل ديس وضنك صوماليا قول لذا كفاف سنة شعب كان كونتاكتي ومحرير توصل لنا هاي دولة الروح ذا كورقبنا تبرتي ذا يمالهي قارتي وحن كورقبنا حالة قودهان دولة كوبالي ديضا دولة الفدرال كحرير كدحية أن أحساب السياسة يحرير كدولة الفدرال كدحية سد هذه السنة أنت بلوضو الرعضي أن وضنك وحي لغسوك هاي دور شقه في عض إنو قارسي إنسان فانو لفرقة مقدمة إن تهاي أن تركوبن سنجرين موضوع دورشين سنجرين ورشقين دولة الفدرال كاي دولة ولد سنجرين أحساب السياسة دولة الفدرال كاو ورشقين ونقسم إنسان كبحين تصورك وقبي قرال محكمة دي تصورك أولي ما سمعنا أن تصورك قرن كأولي لما هايو أن يعني نبتقلي وضعك كما جرتو قبل قبل قد بكرا مجرو دقود قد بكرا مجرتو ديارات بالغطاقة فرما سؤال مركب الله فيري أنا وحنو أرقنا قاب
waxaan ka dhacay anagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhor boqolada waxaan ka qaadnay codkooda iyo aan weydiinay su'aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxa rabtaan in aan codkiina dhiibtaan si aad u dooratan madaxdiina soo socoto waxay dhahayn dadkaasi majority goodan about 90% waxay dhahayn waxaan rabnaa in aan codkeena in aan dhiibno oo aan u doorno madaxda soo socoto madaxdeena xil dhibaanada madaxweynaha kulli in aan dooranaan doonayna bay dhayn wal gaari kara
ambassador ana arintu ka hadlo shacabkan aan weydiinay yes waxa ku raacsan dadu waxay taagan tahay dawladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codo ma qaban karta hatta modelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codo ma yahay en yani modelka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yani ayuu xisb lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilkii hal xil dhiban lahaa xil dhibankiisu halaya en laba mahelkar saddexna mahelkar everna mahelkar marka waxa laga doodayaa waxa weeye ma aha shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraban laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin karta marka yani in runta la soo sheego loo baahan yahay
ee ambassador xikee laga codeynaya qaabkeen loo codeynaya mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay ee wulina aan dawladdi waqti ku filan aanay haysanin isla waqti baa la korinaya may waxa weeye horta marka hore hadii aniga hadda ay weydiiso as abshir hadda ay weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay 6 bilood dadkii hore oo annaga awl balacagta naga qaatay oo aan nasiinin annaga waagan xil dhibaanada ahayn baa loo kordhiyay 6 bilood iyo hal sano loo kordhiyay nin xil dhibaano oo maanta bil kasta lacagtiisa waayay miya jira waa may aniga xil dhibaanka markaan ahaa 6 bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dawladda u sabcin lahayn oo dhiyeleen nimankan karaamay leeyeen ma aragta maalin ilaahay keen meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan ma qofka waxa la rabaa qofka waxaan hadda waxaan hayno dacayga ugu fiican
ku hadii waqti lagu
daro doorasho haday dhacdo waxaan ugu daraa ya ugu daraay ma waa ugu daraaya haddana ugu daraaya ma garatay
hadda ugu adarkaysaada waqtigu hadii uu saamaxara waa qaaysa doorashadii hal qof iyo hal cod hadii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawshu u dhameysato taamaxa kale
anagu waxaan kala nahay 3 sano waxa lagu qabo waay 6 sano hadii lagu daro lagu maqan karo anagu waxaan qabnaa xisbiga dal dhisahan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xil dhiban baahi aniga wasiir baahi waxaan ku noqon karaa doorasho la galo macnaha baahi tir badan noqon doorasho la galo laakiin waxa ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xogogaalnimo dalka ka jirta way marka maalin loogu daraa waxa weeye wadanka ka go'antaa
ugu dambeyn aan baasha tar abshir xasan afshir muxuu yahay
yasiin dadku waxay leeyihiin waxaan rabdoonaynaa inaan codkeena dhiibino oo madaxda soo socota inaan codkeena ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaani waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii Soomaaliya markii la gaaray 1960-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhigi doonaan dadkii noolaa waagaas waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay qof iyo codka maanta aanu ku joognobay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiina yeelan doono goolkaas
ad iyo maatatii kuwaasi waxay ahaayeen ambaasador afshi xasan afshid xildhibaan hore isla markaana ah guddoomiyaha xarunta horumarinta dowlad wanaaga iyo kala dambaynta ee fadhigeedu yahay garoowe iyo guddoomiyaha xisbiga dalis cabdiraxmaan xuseen cadow labada waxay joogaan nairobi doodiga maynta ay noo joogtay telbakaawada ku kabi doona diyaar raali karno sidaa iyo nabadgelin
aada ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinay barnaamijkaasi dooda gaabankaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a haatan aynu ku wada nasanno heyskan halku dhigisho yahay mahado iyo codka fanaanka axmed xaashi
heestaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa farsamadii jimi faray iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo
Show me. Hawaii,